Ubytovací zařízení budou moci pro rekreační účely otevřít od pondělí 24. května. Jaký dopad to může mít i na příbuzné obory, třeba na potravinářství a pivovarnictví?
Od 24. května se také vrátí k plnému provozu bez rotací školy v Česku. Proč středoškoláci jdou do škol v době didaktického maturitního testu a jak to řeší ředitelé?
A za jakých okolností se od pondělí budou konat koncerty nebo hrát divadlo?
To vám prozradí příští minuty naší relace Dobrý poslech. Přejí Martina Mašková
a Jan Burda.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Jak jsme řekli, od pondělí se mohou lidé ubytovávat v hotelích, penzionech nebo třeba kempech, a to bez omezení kapacity. Zájem je například podle jednoho z rezervačních portálů už teď velký. Prodeje rostou o desítky procent. I přes velký zájem ze strany cestovatelů, ale podle Asociace hotelů a restaurací letos neotevře asi desetina zařízení a hrozí jim bankrot. Další si povíme s Barborou Kladivovou z ekonomické redakce.
Hezký den.
Báro, kam Češi chtějí s rozvolněním nejvíc vyrazit?
Podle statistiky portálu Slevomat mají lidé velký zájem o ubytování v Karlovarském kraji a celém lázeňském trojúhelníku. Tam vzrostla poptávka o 80%. Cestovatelé táhnou ale třeba i Krkonoše, Liberecko nebo Jizerské hory, kde se zvýšil zájem o 40%. Čechy ale táhne i ubytování na Slovensku, kde začaly rozvolňovat dřív a poptávka po ubytovacích kapacitách tak vzrostla o třetinu.
Jak to bude letos s cenami? Budou hoteliéři zdražovat, případně o kolik?
Budou. Hlavně ti z regionů budou chtít dohnat ztráty za loňský rok. Ceny tak rostou už teď, a to o 15 až 20% ve srovnání s rokem 2019. To platí hlavně pro Karlovarsko a také Krumlovsko. Pobyt na 5 nocí pro dva, tak podle Slevomatu průměrně stojí 13 tisíc korun. Mezi nejdražší ubytování ale stále patří ta na Jižní Moravě, kde často vyjde týden na stejnou cenu jako u moře. Češi si své dovolené ale také protahují na delší dobu, říká výkonný ředitel portálu Ladislav Veselý.
Průměrná délka pobytu nám vzrostla o polovinu. Už vlastně loni během té předchozí vlny, kdy taky bylo problematický cestovat do zahraničí, tak jsme na jednou místo víkendových pobytů prodávali týdenní, dvoutýdenní. A je to vidět i letos, že máme asi 30% delší pobyty na tom velikém průměru. Denně prodáme nějakých 500-700 pobytů. Je vidět, že lidi už v Česku budou hledat i tu delší dovolenou.
Podaří se hoteliérům díky velkému zájmu dohnat ztráty z loňského roku?
Podle Asociace hotelů a restaurací na to jeden rok určitě stačit nebude. Na stejná čísla by se hoteliéři mohli dostat nejdříve za 2 roky, říká prezident asociace Václav Stárek.
Polovinu cestovního ruchu u nás tvoří zahraniční turisté. Naše odhady jsou, že se na ta čísla, která jsme měli v roce 2019, dostaneme nejdříve v roce 2023, možná i později.
Navíc některé hotely a penziony musí počítat s menším zájmem ze strany klientů, a to nejen kvůli nedostatku hostů z ciziny, ale třeba i kvůli tomu, že se stále nekonají žádné velké konference nebo firemní akce. Navíc výpadky tržeb za loňský rok dosahují až 90% a desetina majitelů ubytovacích kapacit, tak v letošním roce už neotevře a hrozí jim bankrot.
Pomohly hoteliérům kompenzace od státu, tedy třeba program Antivirus nebo COVID ubytování?
Vládní kompenzační programy, včetně zmíněného antiviru, pokrývaly podle průzkumu Asociace hotelů a restaurací z května u víc než poloviny provozovatelů ubytovacích zařízeních 40% reálných nákladů spojených s nuceným uzavřením. Přesto víc než polovina podnikatelů propustila jen 5% zaměstnanců. Víc než polovinu svých lidí byla nucena propustit téměř pětina ubytovacích zařízení.
Co budou muset hosté splnit, aby se mohli od pondělí ubytovat?
Lidé se budou muset při příjezdu prokázat negativním PCR nebo antigenním testem na koronavirus ne starším než 48 hodin. Pokud se budou chtít ubytovat na déle než týden, bude nutné test zopakovat. Možné to bude i pomocí schválené samotestovací sady na místě. Ubytovat se budou smět i hosté s certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci COVID-19 v uplynulých 90 dnech.
Shrnuje a připomíná Barbora Kladivová z ekonomické redakce Českého rozhlasu. Děkuji.
Naslyšenou, hezký den.
A na otevření turistického ruchu v Česku teď navážeme pohledem příbuzného a úzce spjatého oboru, tím je potravinářství, zejména pivovarnictví. Navážeme s Janem Šuráněm, prezidentem Českomoravského svazu minipivovarů. Po telefonu i vám dobrý den.
Dobrý den.
V čem je specifikum malých pivovarníků? Nakolik jsou navázáni na konkrétní místa, teď myslím atraktivní turistické cíle nebo známé restaurace nebo třeba horské boudy?
No v tom je právě jejich specifikum, že jsou malí a tudíž mají vyloženě lokální dosah, ta drtivá většina z nich. To znamená, že žijou z toho daného místa. A bohužel taky nemůžou se tak rychle přemístit a utéct někam jinam, kde je to lepší.
Jak zásadně, když tedy není možné s tou varnou utéci třeba přes hranice někam jinam, to je samozřejmě nadsázka, jak zásadně museli v posledním roce malé pivovary nebo ty mini pivovary doslova změnit své fungování a v jaké kondici právě jsou?
Bylo to naprosto zásadní, protože ze dne na den nám vypadl prodejní kanál, kterým jsme distribuovali 95% piva. To bylo sudové pivo do restaurací. To prostě ze dne na den skončilo a mini pivovary se museli okamžitě přeorientovat na stáčení piva do lahví, na přímou distribuci, na e-shopy a v podstatě totálně změnit své distribuční chování a drtivé většině z nich se to podařilo.
Tedy ty mini pivovary, malé pivovary a mini pivovary vlastně vyrábějí, řekněme, raritní nápoje, raritní piva, která jsou unikátní v tom daném místě. Jsou konkurenceschopná? Počítám, že takové pivo zkrátka nemůže konkurovat asi cenou.
Schopná to je samozřejmě, protože jinak by těch mini pivovarů tolik nepřibývalo. My máme jednu obrovskou výhodu oproti velkým pivovarům. My to dáváme pivo v té nejlepší kondici, v jakém tom pivovaru dozraje, tak bez jakýchkoliv dalších úprav ho prodáváme. Velký pivovar to musí filtrovat, stáčet a tak dále a tak dále. To my neděláme. To znamená, že to naše pivo je vždycky čerstvé, svěží a můžeme si také dovolit jít do těch experimentů, do těch nových typů piva a podobně, protože nás nezatěžují takové marketingové náklady na distribuci, na reklamu a podobně. Takže tam máme jednu obrovskou konkurenční výhodu.
Dosáhli či dosahují malí producenti piva na státní podporu? Nakolik je reálné třeba, že si v těch uplynulých měsících nebo i teď by si mohli vzít anebo dostali půjčku v komerčních bankách a podobně?
My jsme si dělali průzkum v naší asociaci a na půjčky a státem garantované úvěry v podstatě dosáhly asi 2% mini pivovarů našich členů. To znamená, že ta pomoc, která byla zaměřena obecně na potravinářské podniky, se nám prakticky vyhnula a přímo do mini pivovarů nešla prakticky žádná. No samozřejmě tam, kde ty mini pivovary měly svoji vlastní restauraci, ale to byla spíš pomoc restauracím, to byly ty antiviry a covid nájmy a podobně, tak tam samozřejmě ta pomoc byla, ale přímo do výroby piva jako takové byla mizivá.
Ale vy jste, pane Šuráni, řekl, že většina těch mini pivovarů zatím přežila. Teď zároveň jsme slyšeli, že s podporou to bylo nevalné anebo vůbec žádné. Tak kdo je zachránil? Zákazníci?
Zachránili zákazníci. Zachránila třeba z velké části na jaře loňského roku ta akce Zachraň pivo, která přivedla ty lidi přímo do pivovarů. Lidi nebyli zvyklí nakupovat přímo v pivovarech, kolikrát ani nevěděli, že o dvě ulice dál ten pivovar mají, ale tahle ta akce je přivedla do pivovarů. Takže v podstatě jednak tahle akce a jednak je zachránila kreativita těch pivovarů, kteří prostě pochopili, že pak, když chtějí vůbec prodávat pivo, tak se tomu musí začít opravdu intenzivně věnovat a jestliže chtějí přežít, tak musí prostě najít způsoby, jak dostat to pivo k zákazníkům.
Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu mini pivovaru, děkuji za rozhovor a ať se daří.
Taky děkuji, naschledanou.
A v našem dnešním speciálu na Plusu pokračujeme v přehledu, ale hlavně reakcích na změny v pandemických opatřeních od pondělí 24. května. Načasování návratu středoškoláků k prezenční výuce k tomuto datu není podle zástupců škol ideální, protože ve stejný den začnou maturity. Řada škol tak zřejmě místo běžné výuky zajistí pro žáky či studenty náhradní program. Naším hostem je teď Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, spoluautor vzdělávací strategie do roku 2030. Dobrý den.
Dobrý den.
Sdílíte ten názor kolegů, že návrat žáků v době maturit není šťastný?
Ano, sdílím. Já jsem už s určitou nadsázkou říkal, že si myslím, že tady vládě nebo na ministerstvu tomu zdravotnictví funguje nějaký takový bazilišť, který jim dává nápady, aby se co nejvíc znemožnili, protože tyhle návraty, které jsou teď do škol, tak to nejde jenom o ty maturity o toho 24., ale i o ústní maturity v dalším měsíci, které začínají až od úterý, takže pondělí 31. nám vlastně sebrali a u vysokých škol je také návrat do škol, zrovna ve chvíli končí jarní semestr a začíná zkouškové období, takže to je taky takové dosti usměvné.
Abychom si udělali představu, co se dá podnikat se studenty nematuritních ročníků, co případně plánujete vy?
Tak co se týká 24., to znamená, když se píšou ty testy od pondělí a v úterý 4.25, tak tam budeme mít jako samostudium a dostali úkoly, které budou plnit, tak jako je plnili během distanční výuky. Takže neorganizujeme ve škole prezenční výuku, protože tam budou mít 150 maturantů po třídách, takže to je prostě nereálné. No a co se týká pak té výuky, která bude během ústních maturitních zkoušek, kde mi maturuje 5 tříd, takže to bude také učitelé zkouší dopoledne, odpoledne a tak dále, tak tam budou mít různý náhradní program, částečně něco bude rozvrh, něco budou nějaké akce, které budou třeba mimo školu, anebo zase budou pracovat na nějakém projektu, který potom s těmi učiteli budou rozebírat.
Řada studentů má podle České unie středoškoláků obavy z přehnaného zkoušení, z mnohdy ne dost probraného učiva, z uzavírání známek. Jak jste případně rozptýloval studentům nebo rodičům tyto obavy?
Tak já zaprvé jsem žádal učitele, aby se nevrhli na ty studenty s testama během těch dnů, což samozřejmě někteří udělají, někteří neudělají, to je učitel od učitele. Dále si myslím, že byl prostor v distanční výuce, aby pracovali na různých úkolech, které mohou mít známkovány, když chtějí, ale především tam šlo o to, aby tam byla ta zpětná vazba během toho, co ten úkol vypracovávají, takže spoustu našich učitelů dělá se studenty různé projekty, semestrální práce a tak dále a samozřejmě mohou udělat i ty testy přes počítač, já to nepovažuji za úplně optimální, ale spíš to beru jako pro toho učitele zpětnou vazbu, co ty lidé pochopili nebo nepochopili. Jinak ta distanční výuka u nás probíhala podle mého názoru velmi dobře, studenti si to i chválí a mnozí říkají, že se toho stačili naučit během té distanční výuky více než během té prezenční, protože měli více času, nemuseli dojíždět a podobně, takže je to také pro určitou skupinu studentů to bylo plus, samozřejmě pro určitou skupinu minus. Nejvíce, co trpělo, byly sociální vazby, taky proto pro první, druhý, třetí ročník chceme v září udělat takové poznávací kempy, aby zase se nastartoval ten život v té třídě.
Přece jen studenti se de facto vrací po 7,5 měsících, pro někoho to může být velký náraz. Je vaše škola připravena nabídnout třeba i psychologickou pomoc?
Tak jako tam pan zástupce, který zároveň je výchovným poradcem, já jsem samozřejmě pokud jsme v kontaktu s různými, nebo přes něj jsme v kontaktu s různými poradnami, já osobně si myslím, že tam nebudou asi na střední škole takové problémy, navíc tam velmi dobře probíhala ta výuka, takže ty učitelé s těmi studenty byli v kontaktu pravidelném přes ty videokonference, komunikovali spolu. Na druhé straně přiznávají někteří studenti i studentky, že že pro ně to už bylo velmi nepříjemné těch 7 měsíců a tam nejde jenom o tu školu. Tam oni ztratili kontakty i na další, protože byly zrušeny všechny sportovní aktivity, kulturní aktivity, takže opravdu ty sociální vazby utrpěly velkou ránu a s tím se budeme vyrovnávat dlouho. To, že se něco třeba neprobralo nebo něco nenaučilo, to není tak podstatné, protože to, co budou v životě skutečně potřebovat, se doučí. Oni celoživotní vzdělávání už je teď podmínkou, že jo, jasnou, ale ty vazby se budou napravovat určitě delší dobu.
Takže zvažujete i nějaké zjednodušení rozvrhu pro těch několik málo týdnů výuky před létem?
No to určitě, protože jinak to ani organizačně nejde, protože ty učitelé klíčových předmětů zkouší u maturit, takže těžko mohou mezi tím také vyučovat. Prostě ten učitel, ono se to málo kdo uvědomí, ale jestliže my tam máme v každé třídě více jak 30 maturantů, tak ono to zkoušení není zase tak jednoduché, když musíte udržovat pozornost a s těmi lidmi komunikovat. Je to náročné i fyzicky, i psychicky, takže mezi tím salánem učit je dost velmi problematické. Takže budou určitě náhradní rozvrhy, bude náhradní program, i se bavíme o různých aktivitách, které budou možné realizované v terénu a podobně. Takže rozhodně to bude a zvažujeme i, budeme mít teď v úterý kulatý stůl, u kterého se sejdou zájemci z řad učitelů, absolventů a studentů a budeme se bavit o tom, co bude příští v školním roce, protože chceme některé prvky z té distanční výuky uplatnit i v té prezenční, takže se budeme bavit o tom, jestli by třeba nebylo vhodné, aby jeden den v tom týdnu byl vyhraněn vlastně distanční výuce a konzultacím a možnosti pracovat na různých projektech a o tom bude ten kulatý stůl, který se studenty, učiteli a absolventy budeme dělat.
Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia. Děkujeme, nashledanou.
Já taky děkuju, nashledanou.
A ve speciálu Českého rozhlasu Plus ještě pohled optikou kultury. Od 24. května se totiž bude moci kulturních akcí venku zúčastnit až 1000 lidí, musí ale být naplněna maximálně poloviční kapacita daného prostoru. Budou si moci konat také akce uvnitř s maximální účastí 500 diváků. Svým způsobem některé podmínky jsou podobné jako při návštěvě zahrádek restaurací. Oba typy akcí mohou navštěvovat jenom sedící diváci, musí mít respirátor. No a minulý týden někteří divadelníci a pořadatelé festivalu v reakci na rozhodnutí vlády restauratéry zprostit povinnosti kontrolovat ta potvrzení u hostů uvedli, že pro kulturu požadují totéž. Divadla už v tomto týdnu začínají některá hrát, jiná plánují představení uvnitř od příštího týdne, no ale velká část scén čeká na červen. V Praze ale třeba už od 25. května otevře Šapito Azyl 78 na výstavišti v Holešovicích a já ve vysílání vítám Štěpána Kubištu, ředitele pražské scény Jatka 78. Dobré ráno.
Hezké dobré ráno.
Jak bude vypadat vaše scéna, vaše azylová scéna? Před kým je to azyl? Z jakého důvodu je to azyl?
Azyl je místo, kam se uchylují lidé, kteří mají za sebou nebo jsou v nějaké době pro ně neúplně příjemné a radostné. A ta doba byla nejenom pro samozřejmě pro všechny z nás na celém světě, ale pro divadla velice těžká. Divadla, jak si možná vzpomenete, nebo kulturní zařízení byly ty úplně první, které kdy byly instituce, které byly zavřeny před tím rokem a čtvrt. A ten nekontakt s diváky je poměrně tvrdý z mnoha ohledů. Nejsou to jenom finanční, které jsou často skloňovány, ale jsou to i ty, že ty divadla prostě jsou tak zřízená, vymyšlená, aby ty diváci do nich chodili, mohli chodit a herci pro ně hrát, nebo nejenom herci, ale tanečníci a další performéři. A ty, když nehrajou, tak ztrácí svoje schopnosti. Vidíme to nejenom u fyzického divadla nebo Nového cirkusu, který je hlavní dramaturgickou linkou našeho divadla Jatka 78. Takže my jsme ten náš stan nazvali azylem a pozvali jsme celou škálu různých divadel, různých žánrů pro to, abychom se v nějakém příjemnějším takovém polovenkovním prostoru na hezkém místě na hranici výstaviště a Stromovky mohli potkávat a potkávat se s našimi diváky pro to azyl.
Vy už jste to trochu naznačil, jaká je dramaturgie léta v azylu 78 v tom Šapito. Co nabídnete?
vychází hlavně teda z té naší dramaturgie Jatek, což znamená nový cirkus, takže se můžeme těšit hned při tom úvodu, jak jste sami zmiňovali, 25. na takový kabaret, právě hodně novocirkusový, ale v něm se představí průřez všemi těmi našimi hosty, protože přes léto plánujeme takřka 100 představení uvést do září. Takže tomu bude patřit prvních 5 představení kabaretu Pod a les, což je taková ta zahajovací série a ta oslava, že můžeme znovu začít hrát a rovnou následuje premiéra souboru Decadencers. Ještě na konci května následuje premiéra inscenace Runners souboru Cirkla Putyka.
Promiňte, že vám do toho teď vstoupím. Určitě ano, si posluchači i najdou v programu další představení. Jaký je ale závěrem zájem lidí v tuto chvíli? Protože vy jste už 20. dubna rozjeli předprodej, tak mají lidé zájem o vstupenky?
Lidé zájem mají, ale vlastně, jak vy jste i zmínil v tom úvodu, není to o tom, že by divadla nějak čekali, že třeba začnou až příští nebo přes příští týden. Ty informace se nejenom k nám jako divadelníkům nebo lidem z té kulturní sféry o tom, co můžeme a nemůžeme, dostávaly velice těžko, pomalu a ty informace byly nezřejmé, nezřetelné. Tak stejně takové informace vlastně se dostávají k divákům. Ono je to poměrně těžké se v tom orientovat a divák neví, jestli může, jak může, za jakých podmínek a jak přijít do toho divadla. Proto my jsme, naše divadlo je zvyklé na většinu vyprodaných představení. My jsme vždycky měli úžasné návštěvnosti, tak proto jsme trochu, bych řekl, tak zmlsení a v tuto chvíli, když nemáme plné hlediště, tak jsme z toho smutní. Ale
omlouvám se velice, že vám vstupuji teď do myšlenky, ale blíží se časové znamení. Děkuji za rozhovor. Štěpán Kubišta, ředitel pražské scény Jatka 78.
Díky za pozvání. Hezký den.